12 tūkstoši karavīru, simtiem tanku un raķešu transportieru bija iesaistīti militārajā parādē Pekinas Tjaņaņmeņas laukumā. Parādē piedalījās arī vairāku ārvalstu bruņoto spēku vienības, to starp no Krievijas. No tribīnēm gājienu vēroja uzaicinātie viesi un ārvalstu līderi. Ar milzīgo parādu Pekinas centrā Ķīna atzīmēja 70. Gada dienu kopš uzvaras pār Japānu otrajā pasaules karā. Ķīna saka, ka Tokijas imperialistiskā ekspansija Āzijā toreiz maksāja miljoniem ķīniešu dzīvību. Uzrunāt Tjaņaņmeņas laukumā prezidents Xi Jinpings paziņoja, ka pilnīgā uzvara pār Japānu atjaunoja Ķīnas kā pasaulē nozīmīgas valsts statusu. Militārās parādas vērienīgums arī pasvītroja prezidenta Xi apņemšanos stiprināt Ķīnas lomu kā Āzijas lielvarai. Pirmo reizi viss parādē izmantotais bruņojums bija pašu ķīniešu ražots bez Krievijas piegādātiem ieročiem, norāda raidsabiedrība BBC. Pirms dažiem mēnešiem Ķīna arī apsteidza Vāciju kļūstot par pasaulē trešo lielāko ieroču piegādātāju, liecina Stokholmas starptautiskā miera izpētes institūta dati. Parāda arī notiek laikā, kad Pekina ieņem arvien uzstājīgāku nostāju teritoriālajos strīdos ar savām kaimiņu valstīm Dienvidķīnas jūrā, bet ar Japānu Austrumķīnas jūrā. Prezidents Xi savā uzrunā gan uzstāja, ka, lai arī cik stipra kļūtu Ķīna, tā nekad netieksies pēc hegemonijas vai ekspansijas un nekad nesagādās ciešanas citām valstīm. Viņš arī paziņoja, ka Ķīna savu karaspēku samazinās par 300 tūkstošiem karavīru. Tad karaspēks būs 2 miljonus cilvēku liels, joprojām lielākais pasaulē, bet Ķīnas aizsardzības budžets ir otrs lielākais aiz ASV. Analītiķi norāda, ka Ķīna modernizē jūras un gaisa spēkus, līdz ar to Pekinai vairs nav nepieciešams tik daudz karavīru. Starp uzaicinātajiem ārvalstu līderiem galvenais viesis bija Krievijas prezidents Vladimirs Putins, ieradās arī ANO ģenerāls sekretārs Ban Ki-muns. Tribīnē parāda vēroja to starp Dienvidkorejas prezidente, Ēģiptes prezidents, ieradies arī Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko ar savu 11 gadus veco dēlu Nikolaju. Tomēr Ķīnai kļūstot uzstājīgākai teritoriālajos strīdos, lielāko rietumvalstu līderi uz parādi neieradās. ASV trešdien arī paziņoja, ka 5 Ķīnas karakuģi iebraukuši Bēringa jūrā un pārvietojas neitrālajos ūdeņos netālu no Aļaskas, kas ir pirmā reize, kad Ķīnas jūras spēku kuģi parādās tik tālu ziemeļos. Debesis virs Tjaņaņmeņas laukuma šodien bija skaidras. Lai samazinātu smogu un piesārņojumu, ar ko bēdīgi pazīstama Pekina, varas iestādes jau augusta sākumā lika pārtraukt vai ierobežot rūpnīcu darbību galvaspilsētā un tās apkaimē. Ierobežota bija arī automašīnu satiksme. Gins Amoliņš, Latvijas radio.